Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม
่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Tomorrow จาก Workpoint Today นะคะวันนี้อยู่กับกอย่าไอราดาพิศวรรณค่ะประเด็นที่วันนี้เราอยากจะชวนคุยกันนะคะก็คือเรื่องที่เป็นมหากาพย์เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจประกันภัยนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ค่ะหลายบริษัทประกันนะคะทำประกันที่มีชื่อว่าเจอจ่ายจบนะคะก็เลยเป็นที่มาของมหากาพย์ค่ะความเดือดร้อนของประชาชนและการฟ้องร้องกันนะคะระหว่างบริษัทประกันภัยกับคปภ.ค่ะวันนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและเรามีข้อเสนออะไรที่จะดีกับทุกๆฝ่ายนะคะวันนี้กอย่าชวนดร.พีทพีรพัฒน์ค่ะท่านเป็นทนายความและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปและทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ในกรณีแบบนี้นะคะสวัสดีดร.พีทค่ะ
สวัสดีครับคุณกอย่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนเข้ารายการเราคุยกันมาคร่าวๆบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้ดร.พีชช่วยเล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงในภาพรวมค่ะว่าประกันเจอจ่ายจบเนี่ยมันมีปัญหาอะไรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้มันยังคงติดปัญหาตรงไหนยังไงบ้างค่ะ
ครับจริงๆต้องเล่าเริ่มต้นเกริ่นไปก่อนเนาะตั้งแต่เราเกิดโควิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับจริงๆก็ทางตอนนั้นคนเนี่ยกังวลเยอะนะครับทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับในส่วนของว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวสูญเสียไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนจะได้รับความเสียหายนะครับธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาหรือจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็คือธุรกิจของประกันนะครับอันนี้ทุกคนต้องใจตรงนี้ก่อนว่าประกันเนี่ยไม่ใช่เป็นบ่อนนะมาแทงว่าเฮ้ยเจอแล้วจ่ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ธุรกิจเริ่มต้นจริงๆที่เขามารับประกันส่วนนี้เนี่ยนะครับเพื่อมาแบ่งเบาภาระและหน่วยงานนะครับก็คือทางรัฐบาลนี่แหละนะครับเป็นคนขอให้บริษัทประกันเนี่ยเข้ามาช่วยกันจัดการตรงนี้นะครับแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยมีบริษัทประกันทั้งหมดนะครับ16แห่งนะครับที่มารับประกันเจอจ่ายจบแต่ที่สำคัญนะครับทุกบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยทั้งสิ้นนะครับคือบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาประเมินในเรื่องของความเสี่ยงแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามารับเพราะฉะนั้นณเวลานั้นเนี่ยมีแต่บริษัทของไทยเท่านั้นที่เข้ามาร่วมรับประกันในส่วนนี้นะครับทีนี้พอเริ่มมีการรับประกันขึ้นมานะครับในปีแรกเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต้องบอกก่อนปี63เนี่ยจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาได้กำไรณปีนั้นนะครับแต่พอสิ้นปี63เนี่ยเราก็เริ่มเห็นละเริ่มมีคลัสเตอร์นะครับที่มีคนหนีจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะตามชายดงไตชายแดนนะครับตอนปีใหม่แล้วก็มาพีคสุดๆจริงๆก็คือคลัสเตอร์ทองหล่อน้องก็ย่าพอจำได้เนาะที
่เราทำได้ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนแรกเนี่ยนะครับกรมธรรม์ประกันโควิดเนี่ยประมาณ3ล้านกรมธรรม์ก่อนเมษาตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่พอเกิดเหตุตอนเดือนเมษานะตอนนั้นเนี่ยมีคนทำกรมธรรม์โควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 7-8 ล้านกรมธรรม์ในเวลาแค่เดือน2เดือนแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายบริษัทประกันเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่ไหวแน่นอนเพราะความเสี่ยงดูแล้วเนี่ยมันน่าจะรับไม่ได้นะครับก็เลยมีการยุติการรับประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนปี2564นะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้ไอ้ประกันประเภทนี้เนี่ยคุณไปหาซื้อไม่ได้ละเพราะมันปิดรับแล้วนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าเมื่อมีจำนวนการเคลมนะครับก็คือการที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีการเอาประกันนะครับบริษัทประกันก็ต้องควักเงินออกมาจ่ายนะครับปัญหาคือว่าบริษัทมันก็มีเงินจำกัดนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกบริษัทมีเงินแบบไม่จำกัดสามารถว่าเอ้ยจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับหลักของการรับประกันมันคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ว่าเงินของทุกคนเนี่ยมันก็ใส่เข้ามาไม่ใช่แค่คนประกันโควิดนะน้องก่อย่าในบริษัทประกันเนี่ยมันมีเงินของคนที่ทำประกันบ้านประกันรถประกันอุบัติเหตุประกันทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าบริษัทประกันนะครับส่วนของประกันโควิดเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าในอัตราส่วนของประกันโควิดเนี่ยมีแค่ประมาณในช่วงแรกเนี่ยประมาณแค่ 20% เท่านั้นนะครับเทียบกับประกันรถเนี่ย 60% นะเพราะฉะนั้นจริงๆพอร์ตของบริษัทประกันส่วนใหญ่จริงๆคือประกันรถนะครับแต่ถามว่าพอเวลาเกิดโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าบริษัทประกันเอาเฉพาะเงินของคนที่เป็นประกันโควิดเนี่ยนะครับคนที่จ่ายเบี้ยเข้ามาเนี่ยเอามาจ่ายให้คนอื่นๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับเขาต้องเอาเงินของทั้งบริษัทไม่ว่าคุณจะทำประกันบ้านประกันรถเขาต้องเอาเงินของทุกคนเนี่ยมาจ่ายให้กับคนที่เอาประกันนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปแต่ถ้าเงินบริษัทไม่พอนะครับหลักการก็คือเจ้าของเนี่ยนะครับหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยก็ต้องเพิ่มทุนเติมเงินใส่เข้ามา ัญหาคือว่าณเวลานั้นเนี่ยมันมีการเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับประมาณรอบนึงเนี่ยปรากฏว่าไม่พอต้องบอกอย่างนี
้
เงินไม่พอทำให้นะครับถ้าเราพอย้อนเหตุการณ์ไปจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์เนี่ยขอเลิกนะครับมีการส่งจดหมายไปแล้วก็เกิดเป็นดราม่าว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยไม่ได้นะเลิกอย่างนี้ไม่ได้นะครับตอนนั้นผมเองก็ยังคัดค้านเลยเฮ้ยอย่างนี้เลิกไม่ได้สิคุณทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะผมเองก็คัดค้านด้วยผมก็ยังเขียนในโพสในโพสต์ของ Facebook ตัวเองเลยว่าเอ้ยมันทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วนะสิทธิ์ในกรมธรรม์เนี่ยทั้ง2ฝ่ายต่างมีสิทธิ์เลิกนะครับหมายถึงว่าฝั่งลูกค้าก็มีสิทธิ์เลิกแล้วลูกค้าเนี่ยบอกเลิกได้ทันทีแต่ส่วนของบริษัทประกันเนี่ยต้องบอกเลิกล่วงหน้าอย่าง130วันนะครับณตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าห้ามเลิกอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนะครับทางคอพก็มีการจัดการแก้ปัญหานะครับแล้วไม่รู้สุดท้ายสรุปอีท่าไหนเขาไม่ได้สั่งบริษัทนั้นบริษัทเดียวว่าห้ามเลิกนะครับคอพใช้วิธีการออกคำสั่งในทะเบียนที่38/2564ออกมาคำสั่งนี้เนี่ยนะครับมันมีผลมันมีเขียนเอาไว้ว่าไอ้กรมธรรม์ประเภทโควิดนะที่เคยมีเงื่อนไขให้บริษัทเนี่ยนะครับยกเลิกกรมธรรม์ได้เนี่ยให้ยกเลิกทุกคนก็งงแล้วทำไมคอพต้องเขียนอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกกรมธรรม์ประกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องได้รับข้อความหรือเบี้ยประกันเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากคอพก่อนก็คือคอพนี่แหละเป็นคนอนุมัติให้เขาเนี่ยมีเงื่อนไขในการเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นคอพถ้าจะไม่ให้เขาใช้เงื่อนไขนี้ตัวเองก็ต้องไปยกเลิกคำสั่งของตัวเองอันนี้คือเข้าใจก่อนว่าในภาพที่มันเกิดขึ้นพอเกิดการยกเลิกตรงนี้แต่สิ่งที่มันแตกต่างจากกรณีทั่วไปก็คือคอพบอกว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงกรมธรรม์ที่อนุมัติก่อนหน้านี้ด้วยแปลว่าไม่ใช่นะวันที่เดือนกรกฎาเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคม64คอพมีคำสั่งยกเลิกไม่ใช่ว่ากรมธรรม์ที่ขายใหม่ตั้งแต่กรกฎาเนี่ยนะครับจะไม่มีเงื่อนไขนี้แต่คอพบอกไม่ใช่ที่คุณขายมาก่อนแล้วเนี่ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยเอาออกไปด้วยพอมันเอาออกไปด้วยปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับทุกบริษัทนะไม่ใช่แค่บริษัทที่มีประเด็นดราม่านะเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่บริษัทเดียวก็ทุกบริษัทได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้ก็คือว่าห้ามบอกเลิกทั้งหมดตอนนั้นทุกคนก็อินดีปรีดาว่าโอเคเราเลิกไม่ได้ละเราได้รับความคุ้มครองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นว่าบริษัทแห่งนั้นก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ปิดตัวปิดกิจการไปนะครับคือคอพอเข้ามาคือปกติโปรเซสในการปิดกิจการเนี่ยมันไม่ได้ว่าสั่งปิดทีเดียวครับคือถ้ามีเงินเขาเรียกว่าเงินของแต่ละบริษัทเนี่ยมันเหลือน้อยสภาพคล่องเหลือน้อยคอพอจะเข้ามาดูแลเสร็จปุ๊บไม่มีจริงๆก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทแรกก็ปิดตัวไปประมาณช่วงน่าจะกันยาตุลาของปี64หลังจากนั้นก็มีบริษัทหนึ่งนะครับก็สภาพคล่องก็ไม่ดีนะครับคนเริ่มได้รับเคลมช้าแล้วก็ปิดตัวไปตอนช่วงต้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้นณถึงสถานการณ์ปัจจุบันจาก16บริษัทนะครับตอนนี้เราปิดตัวไปแล้ว2แห่งนะครับที่เป็นประเด็นแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็อาจจะมีปัญหาตามมาละกันว่าทำไมผมถึงเขียนในโพสต์นั้นขึ้นมาเพราะมองแล้วว่าตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่แค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งตอนนี้เราต้องมาดูในภาพรวมของธุรกิจประกันกันครับ
ค่ะถ้าพูดถึงคอปพเนี่ยนะคะก็ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยหน้าที่จริงๆของคอปพคืออะไรคะแล้วก็เมื่อสักครู่ถ้าฟังจากสิ่งที่ดร.พีทเล่าให้ฟังเนี่ย อาจจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเหมือนคอปพพยายามจะเอาใจทางด้านของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักหรือเปล่าแล้วก็ออกคำสั่งที่อาจจะไม่แฟร์กับทางบริษัทประกันด้วยสมมติเรามองแบบนี้หรือว่าจริงๆถูกต้องแล้วที่คอปพควรจะต้องไปสนใจผู้เอาประกันภัยเป็นหลักมันควรจะต้องเป็นยังไงคะทิศทางที่มันควรจะเป็น
คือคอพเนี่ยเป็นหน่วยงานเขาเรียกว่าเป็นเรกูเลเตอร์นะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนะมันไม่ได้มีคอพที่เราประเทศเราประเทศเดียวมันมีทั่วโลกครับทั่วโลกเนี่ยมีลักษณะหน่วยงานที่คล้ายๆคอพเพียงแต่ว่าจะไปเรียกชื่ออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานกลางเหมือนเป็นศูนย์กลางของโลกครับชื่อ IAS นะครับ IAIS ต้องบอกงี้ IAS เป็นหน่วยงานธุรกิจไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่จะเป็นการจัดทำไกด์ไลน์นะครับ Insurance Principle เนี่ยให้กับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับมีประมาณ152ประเทศซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการรับประกันหรือหลักการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นหลักแบบสากลซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับข้อ14ของ IAIS เนี่ยนะครับที่เขาเขียนออกมานะครับในเรื่องของ Insurance Principle เนี่ยนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นฟังเผลอๆก็คือว่าจริงๆแล้วคอพเนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานกลางนะดูแลทั้งฝั่งบริษัทผู้เอาประกันนะครับคนที่เอาประกันลูกค้าแล้วก็ฝั่งของบริษัทที่เป็นคน รับประกันนะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับให้ได้รับความเท่าเทียมกันนะครับได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูชื่อของคปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานส่งเสริมและกำกับนะครับธุรกิจประกันภัยเพราะฉะนั้นเราจะบอกแล้วว่าคปภ.ไม่ใช่สคบ.นะสคบ.คือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยคปภ.ทำหน้าที่ดูแลผู้บริโภคถูกไหมถูกเพราะผู้บริโภคก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประกันภัยแต่เวลาคปภ.มองอะไรก็ต้องมองให้ครบด้านเพราะตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและกำกับธุรกิจประกันภัยคือต้องดูทุกฝ่ายจะเอาถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้คปภ.ต้องดูให้ครบหลูส่วนถ้าสคบ.โอเคถ้าลูกค้ามองว่าข้อสัญญานี้ไม่เป็นธรรมนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์นะครับตามกฎหมายแพ่งนะในเรื่องของพรบ.ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมไปร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานคนละส่วนกันกับคปภ.คปภ.เนี่ยต้องดูความเป็นธรรมของทุกฝ่ายอันนี้แบบพูดโดยหลัก principle ก่อนละกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งผมก็เชื่อว่าคปภ.ก็คงทำอย่างนั้นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามองครบหรืออะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยที่เราได้ยินในข่าวละกันนะมันเหมือนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคปภ.อยู่กับฝั่งผู้บริโภคแล้วกลายเป็นสมาคมประกันวินาศหรือบริษัทเนี่ยมีปัญหากับคปภ.ซึ่งจริงๆหน่วยงานกำกับเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงกลางครับมันเขาไม่ควรจะมีปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาควรจะต้องดูแลทุกฝ่ายต้องประสานงานกันทุกฝ่าย
ค่ะคือดร.พีทพูดถึงหน้าที่ของคปภ.จริงถ้าอาจจะลองเปรียบเทียบอาจจะเหมือนกับเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะที่จะคอยดูแลอีโคซิสเต็มของการเงินธนาคารต่างๆของไทยให้มันไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยที่มันเป็นปัญหาแล้วเกิดการฟ้องร้องเนี่ยค่ะอยากให้ดร.พีทเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะแล้วคปภ.ไปทำอะไรยังไงถึงทำให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวต่อ
โอเคในว่าคดีใครถูกใครผิดเราคงพูดไม่ได้เดี๋ยวเป็นละเมิดอำนาจศาลแต่ถ้าเล่าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือว่าคำสั่งในทะเบียนที่38/2564เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับมีคำสั่งว่าว่าห้ามยกเลิกนะครับบริษัทประกันเนี่ยนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคปภ.คุณทำอย่างนี้ไม่ถูกถ้าคุณจะออกกฎนี้เนี่ยนะครับกฎมันควรต้องไปข้างหน้าคำสั่งผู้ผิดคำสั่งเนี่ยควรจะต้องไปข้างหน้าหมายความว่ากรมธรรม์โควิดที่ขายหลังจากกรกฎาคมหลังจากที่คปภ.มีคำสั่งแล้วเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะห้ามยกเลิกกรมธรรม์เงื่อนไขกรมธรรม์ตรงนี้นะครับซึ่งแต่ในความเป็นจริงคำสั่งนี้บอกไม่ใช่คำสั่งนี้ให้มีผลย้อนหลังไปด้วยพอมีผลย้อนหลังไปด้วยบริษัทต่างๆก็บอกว่าอ้าววันที่ผมเริ่มรับประกันผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะมีเงื่อนไขแบบนี้เพราะถ้าผมมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่ผมอาจจะไม่รับประกันก็ได้เพราะถือว่าผมเนี่ยไม่มีทางออกอันนี้คือในมุมของบริษัทประกันที่เขาคิดนะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วกันก็ยังไม่เคยเห็นคำสั่งไหนนะครับของคปภ.ที่จะให้มีผลย้อนหลังแล้วเป็นโทษกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริษัทหรือฝ่ายลูกค้าซึ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งอันนี้มันเป็นหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน่ะน้องก่อย่าแบบเป็นเรื่องทั่วๆไปเลยว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคำสั่งใดๆเนี่ยนะครับให้มีผลย้อนหลังไปกระทบกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นโทษเพราะไม่อย่างนั้นน้องก่อย่าคิดดูแล้วกันสมมติบอกว่าวันนี้น้องก่อย่าทำธุรกิจนะครับเป็นข่าวออนไลน์ผ่านไปน้องขออนุญาตทำนี้ถูกต้องมาผ่านไปอีก1ปีข้างหน้านะครับตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากให้มีคนทำข่าวออนไลน์และข่าวทุกอันเนี่ยมันต้องไปเป็นโทรทัศน์เท่านั้นห้ามเป็นออนไลน์กฎหมายก็เลยสั่งว่าต่อไปนี้ห้ามทุกคนทำข่าวออนไลน์น้องขออนุญาตบอกไม่เป็นไรที่ทำมาไม่ผิดแต่ว่าต่อจากนั้นไปห้ามทำแต่อันนี้มันไม่ใช่ถ้ารัฐบอกว่าเฮ้ยที่ใครเคยทำมาในอดีตเนี่ยผิดด้วยน้องขออนุญาตรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันถูกกฎหมายนี่ทำไมวันนี้คืนนี้ฉันผิดกฎหมายอันนี้คือเล่าให้ฟังแบบภาษาง่ายๆว่าอันนี้คือความรู้สึกของบริษัทประกันแล้วกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคำสั่งฉบับนี้ก็เลยเป็นเหตุนะครับให้เขาไปฟ้องร้องกับคปภ.ว่าเฮ้ยคำสั่งฉบับนี้เนี่ยไม่ชอบแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ฟ้องประชาชนนะ
ค่ะ
ถ้าเราไปอ่านคำฟ้องเขาฟ้องหน่วยงานกำกับก็คือทางคปภ.เนี่ยเลขาคปภ.ในฐานะคนที่ใช้คำสั่งเขายังไม่ได้มีการฟ้องร้องว่าจะเพิกถอนกรมธรรม์หรือยกเลิกกรมธรรม์เพราะตอนนี้ยังไงคำสั่งมันก็ยังมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือฟ้องให้คำสั่งเนี่ยมันหายไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำอะไรก็ค่อยไปว่ากันนะครับ
ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าหากย้อนกลับไปเคยมีกรณีแบบนี้ไหมคะที่คปภ.มาเปลี่ยนแปลงคำสั่งระหว่างทางอย่างเงี้ยค่ะ
คืออย่างที่บอกครับมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ปกติเปลี่ยนแปลงมันต้องมีผลไปข้างหน้าครับมันจะไม่มีการ
ย้อนหลังไม่ได้
ย้อนหลังยังไม่เคยเห็นอย่างนี้แล้วกันอาจจะมีก็แต่เท่าที่ผมค้นคว้าหรือลองอ่านดูเนี่ยยังไม่เคยเจอเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันทำแบบนี้เนี่ยมันกระทบกับบุคคลอื่นเยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ใช่แค่คอปพอนะหลายๆหน่วยงานที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันอะไรอย่างนี้กันนะครับ
ทีนี้ตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาระหว่างทางบริษัทประกันกับทางคอปพอนะคะที่มีการฟ้องร้องกันอยู่แต่ว่าผลกระทบสำหรับผู้เอาประกันภัยหรือว่าประชาชนล่ะคะจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าแล้วแนวทางแบบไหนที่ดร.พีคิดว่าเอ้ยมันควรจะมุ่งไปสู่แนวทางนี้นะจะเป็นผลดีกับทุกๆฝ่ายด้วยแล้วก็ลดความเสียหายได้ในท้ายที่สุดอะค่ะ
ครับต้องเล่าอย่างนี้นิดนึงก่อนว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยอันนี้ถ้าเราแบบเอาแบบหลักสากลเนาะไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับที่มีสิทธิ์นะครับผมลองไปดูข้อกฎหมายนะครับอย่างในจีนนะครับถ้าความเสี่ยงภัยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็ให้สิทธิ์บริษัทเนี่ยนะครับในการที่จะปรับเบี้ยประกันเพิ่มนะครับหรือยกเลิกก็ได้นะครับหรือในประเทศอาร์เจนตินาก็คล้ายกันฝรั่งเศสก็คล้ายกันคือความเสี่ยงมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็มีสิทธิ์ที่จะปรับเบี้ยขึ้นถ้าลูกค้าไม่ยอมรับว่าจะให้ปรับเบี้ยขึ้นก็ขอยกเลิกก็คือแยกย้ายกันจบอย่างประกันเจอจ่ายจบที่ญี่ปุ่นก็มีไม่ใช่ว่าเราที่เดียวแต่เขาจะเป็นทุกๆ3เดือนต่ออายุทุกๆ3เดือนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็คือหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นทุกๆ3เดือนเขาจะเห็นเบี้ย
เขาก็จะประเมินใหม่ใช่มั้ยคะ
เขาก็จะประเมินใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกครับไอ้โควิดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่อุบัติใหม่เขาเรียกเป็น emerging risk มันเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดหมายได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอเข้าใจหลักตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะในหลักธุรกิจประกันมันไม่ใช่เรื่องแบบโอ้โหบริษัทกำลังจะมาตีหัวเข้าบ้านฉันได้กำไรแล้วฉันจะมายกเลิกถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมคัดค้านหัวชนฝาแล้วผมจะออกมาโต้แย้งบริษัทประกันด้วยเฮ้ยคุณรับประกันไปแล้วพอกำไรปุ๊บคุณยกเลิกอันนี้มันไม่ถูกประเด็นตอนนี้คือหลายบริษัทมันขาดทุนแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่น้องกอย่าถามว่ามันกระทบกับใครทีนี้ผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้กระทบแค่ผู้เอาประกันโควิดครับผู้เอาประกันโควิดณปัจจุบันเนี่ยเหลือยอดกรมธรรม์เนี่ยประมาณ 7-8 ล้านกรมธรรม์ละกันประมาณกลมๆนะแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ประเภทอื่นๆเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าบริษัทประกันไม่ได้รับประกันแต่ประกันโควิดแต่เขายังมีประกันบ้านประกันรถประกันสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอีก40ล้านกรมธรรม์ทีนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไร2บริษัทที่ล้มมาเนี่ยนะครับที่ทำไมผมถึงเห็นแล้วถึงต้องมาเขียนเสนอทางออกเพราะว่าเราเห็นบทเรียนจาก2บริษัทนั้นแล้วสองบริษัทนั้นคือเคสที่เกิดขึ้นจริงที่เมื่อเขาไม่ได้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์แล้วเขาไม่มีเงินจ่ายสุดท้ายเขาต้องปิดกิจการลงผู้ถือกรมธรรม์ของทั้งสองบริษัทนั้นน้องก่อย่านั้นขนาดบริษัทเล็กๆนะเราไม่ใช่บริษัทใหญ่เนี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยบริษัทหนึ่งเนี่ยมีประมาณ2ล้านกรมธรรม์ตอนนี้เนี่ยกระทบไปแล้วประมาณ4ล้านกรมธรรม์มีประมาณ4ล้านกรมธรรม์นะที่ได้รับผลกระทบไปแล้วปัญหาผลกระทบตอนนี้คืออะไร1ถ้าคุณเป็นคนที่เอาประกันโควิดแล้วคุณติดโควิดแล้วแล้วคุณจะต้องการเคลมเพื่อเอาประกันเจอจ่ายจบนะครับคุณก็จะต้องไปยื่นขอเรื่องเคลมอันนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินนะตามกฎหมายบอกว่ากองทุนเนี้ยจะจ่ายให้ผู้เอาประกันเนี่ยตามจริงแต่ไม่เกิน1ล้านบาททุกคนมีสิทธิ์ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คือแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องทําโปรเซสเนี้ยใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่คุณเคยยื่นบริษัทประกันแล้วเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยมันล้มไปแล้วมันไม่มีแล้ว
ค่ะ
คุณก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่คุณ
ยื่นเนี่ย
มายื่นกับกองทุนประกันวินาศภัยแทนอันนี้คือคนที่ทำประกันโควิดแล้วติด2คนทำประกันโควิดแล้วไม่ติดคนที่ทำประกันโควิดแล้วไม่ติดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็จะได้เงินของเบี้ยประกันเนี่ยคืนบางส่วนคืออย่างที่บอกว่าเดิมเนี่ยจำได้ไหมเราบอกว่าเขาจะขอสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยนะครับแล้วคอพอไม่อนุญาตใช่ไหมประกันก็เลิกไม่ได้แต่พอเขาโอนเงื่อนไขกรมธรรม์ทั้งหมดมาที่กองทุนประกันวินาศสิ่งแรกที่กองทุนประกันวินาศทำคืออะไรครับคือยกเลิกกรมธรรม์โควิดทั้งหมดกองทุนบอกว่าฉันไม่รับประกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับก็จะได้ไปขอเอาเบี้ยประกันเนี่ยนะครับคืนตามสัดส่วนจากกองทุนนะพูดง่ายๆคือสมมติก่อย่าเคยจ่ายไปแล้ว100บาทนะแต่ตอนนี้เขาคุ้มครองมา10เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีก2เดือนเนี่ยก่อย่าจะไม่ได้คืน100บาทนะจะได้คืนแค่ที่ส่วนที่เหลืออีก2เดือนอาจจะคืนแค่10 20บาทอะไรประมาณอย่างนั้นนะตอนนี้เนี่ยใครอยากได้เบี้ยประกันก็ไปยื่นขอคืนถ้าคุณเป็นคนทำประกันกับ2บริษัทนั้นคุณไปขอคืนได
้ซึ่งก็อาจจะไม่คุ้มด้วยนะคะต้องไปทำเรื่องต้องไปอะไรไม่เอาคืนดีกว่า
ตอนนี้มันคนรู้สึกอย่างนั้นเยอะอันนี้เท่าที่ผมเห็นเพราะบางคนได้40บาท60บาทหรือเต็มที่100กว่าบาทอย่างเงี้ยคือหลายคนก็บอกฉันสละสิทธิ์ดีกว่าฉันเสียเวลาทำเรื่องกับเงินตรงนี้เนี่ยไม่คุ้มค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ต้องไปทำครับส่วนที่3นะครับเมื่อกี้2ส่วนแล้วส่วนที่3ผู้เอาประกันประเภทอื่นๆนะครับที่มีการเคลมประกันนะครับเช่นวันนั้นเนี่ยผมได้คุยกับผู้เสียหายแล้วกันนะครับเขา ทำประกันบ้านประกันรถนะครับกับบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ล้มไปเนี่ยก็เหมือนกับผู้ประกันโควิดครับเขาก็มีสิทธิ์ได้เงินไม่เกินล้านบาทแต่เขาก็ต้องไปต่อคิวแล้วก็ไปยื่นเงื่อนไขเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับกับกองทุนประกันวินาศข้อ4นะครับก็คือว่าในส่วนของอู่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในเครือของการรับประกันเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ผลเสียหายเพราะว่าอู่ปกติเวลาเขาซ่อมรถใช่ไหมครับเขาก็จะมาเคลมเงินกับบริษัทประกันโรงพยาบาลพอรักษาคนไข้ไปเสร็จปุ๊บคนที่เอาประกันเนี่ยเขาก็มาเคลมเงินกับบริษัทประกันแต่ปรากฏว่าพอเกิดเหตุนี้บริษัทประกันหายไปปรากฏว่าเขาไม่สามารถมาเคลมกับกองทุนได้ครับอันนี้ต่างจากผู้ประกันเพราะว่ากฎหมายมันเขียนว่าเฉพาะตัวในส่วนของผู้ที่เอาประกันเนี่ยที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาได้เงินจากกองทุนนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือว่าถ้าตอนนี้ใครเอาประกันกับบริษัทที่ล้มไปนะครับแล้วรถเกิดชนวันนี้อันนี้เคสที่เกิดขึ้นจริงคุณเอารถไปที่อู่จะบอกว่าฉันไม่ซ่อมให้จนกว่าคุณจะสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าถ้าคุณจ่ายเงินสำรองล่วงหน้ามาฉันจะซ่อมให้แล้วคุณก็เอาบิลใบเสร็จเนี่ยคุณไปเบิกกับกองทุนเอาเอง
เพราะตอนนี้มันก็กลายเป็นภาระของผู้เอาประกันภัยไปอีกอ่ะเน
า
ะ
ใช่ทีนี้อันนี้4นะ5นะครับ5 5นี่คือตัวพนักงานของบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกเลิกจ้างกันทันหันตกงานทันทีนะครับเข้าใจว่าตอนนี้มีประมาณ1,000กว่าคนแล้วก็ได้ข่าวว่ากำลังจะรวมตัวกันไปฟ้องในส่วนของศาลแรงงานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เงินนะอันนี้ก็เป็นเคสส่วนที่5ส่วนสุดท้ายส่วนที่สำคัญที่สุดคือกองทุนประกันวินาศครับกองทุนประกันวินาศเนี่ยนะครับจากข้อมูลแล้วกันนะที่ผมดูจากของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยนะครับที่เขาเขียนเนี่ยนะครับณสิ้นปี2563เนี่ยมีเงินกองทุนอยู่ประมาณ 5,000 ล้านนะคืองบปี63เนี่ยคือซึ่งเขาเผยแพร่ประมาณพฤษภา64เนี่ยนะครับมี 5,000 ล้านแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเขามีหนี้สินที่คงค้างอยู่เนี่ยนะครับหนี้เก่าๆของบริษัทประกันที่เคยล้มไปในอดีตนะครับเช่นเจ้าพญาประกันอะไรพวกนี้นะครับอยู่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วปรากฏว่าพอหลังจากเกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ตัวสมาคมเขาประเมินเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะมีหนี้ที่ผู้ประกันเนี่ยมาเคลมกับกองทุนเนี่ยประมาณ 4,500 ล้านอันนี้แบบคิดแบบบวกกลมๆก่อน2หนี้เก่า 2,000 หนี้ใหม่อีก 4,000 5,000 เนี่ยนะครับบวกกันก็ 6,000 กว่า 6,700 แต่กองทุนมีเงินแค่ 5,000 เพราะฉะนั้นกองทุนก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะไปกู้กระทรวงการคลังหรือจะไปกู้ออมสินอันนี้เดี๋ยวทางบอร์ดของสมาคมเนี่ยก็คงจะมีข่าวที่ชัดเจนเพราะว่าเข้าใจว่างบของปี64เนี่ยที่สิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยตอนนี้เขากำลังทำอยู่แล้วเขาก็ต้องมาปิดงบแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นน้องกอย่าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคนเอาประกันทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องไปยื่นเงื่อนไขกับกองทุนประกันใช่ไหมตอนนี้ที่มันมีข่าวแล้วคนเรียกร้องว่ามันล่าช้าเพราะมันเกิดอะไรขึ้นไหมปกติบริษัทประกันต่างๆเนี่ยฝ่ายที่พิจารณาสินใหม่หรือเคลมพวกนี้เนี่ยนะครับมีเป็นหลักร้อยคนแล้วกันนะครับแต่กองทุนเนี่ยนะครับทั้งกองทุนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่แค่ประมาณหลักสิบอะครับไม่ถึงร้อยมันเลยเกิดความล่าช้านะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมได้คุยผู้เสียหายท่านหนึ่งแล้วฟังแล้วน่าเศร้ามากเขาไปเคลมแล้วปรากฏว่ากองทุนบอกว่าเออคุณต้องเข้าใจเดี๋ยวนะอันนี้ระบบราชการโอ้ผมฟังแล้วบอกอันนี้มันตลกหลายมากมันไม่ใช่อ่ะคุณจะมาอ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ไปดูได้นะมีรายการนึงที่เขาสัมภาษณ์ผมแล้วสัมภาษณ์ผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาไปดูเทปย้อนหลังเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วเขาต้องการเคลมเงินจำนวน 500,000 นะจริงๆบริษัทเนี่ยเขาตกลงจะจ่ายแล้วแต่ปรากฏว่าพอบริษัทล้มปุ๊บคำสั่งจ่ายเงินตรงนี้ยุติทั้งหมดแล้วเขาต้องมายื่นเรื่องใหม่กับบริษัทประกันแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็ให้รอต่อไปนะครับอันนี้อันนี้คือภาพรวมที่ให้เห็นว่ามันกระทบกับใครบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่คนที่เอาประกันโควิดอันนี้ผมว่าเรากำลังวาดภาพให้คนเห็นทั้งหมดว่าตอนนี้เนี่ยในเหมือนพระพุทธกอย่าพูดเนาะเป็นอีโคซิสเต็มของธุรกิจประกันเนี่ยใครได้รับผลกระทบบ้างนะครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นดร.พีชพอจะมีข้อเสนออะไรไหมคะที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยคือเจอกันตรงกลางแล้วก็ไม่ได้มีใครเสียประโยชน์มากจนเกินไปแต่ว่าวินวินกันทุกฝ่ายมันยังมีทางที่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ครับผมมองว่าจริงๆยังมีทางออกแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเขาบอกทุกปัญหามีทางแก้เสมอนะมันจะแก้ได้มากแก้ได้น้อยอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆขอย้อนยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีวิกฤตคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันในส่วนของสถาบันการเงินประเภทอื่นก็คือของกองทุนนะครับกองทุนรวมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาว่าลูกค้าแห่ถอนเงินนะครับจากกองทุนประเภทนึงซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้เนี่ยนะครับทำให้สภาพคล่องของกองทุนเนี่ยแย่มากนะครับกองทุนเนี่ยรวม4กองเนี่ยที่กระทบเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านนะครับปรากฏว่า นะครับทั้งแบงก์ชาติกรตนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นกองทุนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยกันแก้ปัญหานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายคือเขาพูดง่ายครับปิดกองทุนคือหยุดไม่ให้ใครถอนเงินตอนนั้นเลยเพราะปัญหาสำคัญคือถ้าปล่อยให้ทุกคนถอนนะครับมันจะมีคนถอนได้ก่อนได้เปรียบคนถอนทีหลังเสียเปรียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเลยยุติปัญหาว่าฉันตัดจบพอตัดจบเสร็จปั๊บณตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยนะครับบอกว่าจะฟ้องทั้งฟ้องกรตฟ้องบริษัทว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีเวลาผ่านไปนะครับจริงๆที่กองทุนเขาให้ยุติเพราะว่าถ้าเอาง่ายๆนะครับปกติเราซื้อตราสารหนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องให้ถือให้ครบตามกำหนดเช่นถือให้ครบปีหนึ่งสองปีถ้าเราถือไม่ครบแล้วเราขายออกมาก่อนนะครับเราจะโดนตัดส่วนไปก็คือได้เงินคืนไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กองทุนทำคืออยากให้ยุติปัญหาแล้วก็รอให้เขาถือสัญญาตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยให้ครบกำหนดพอครบกำหนดเสร็จปุ๊บเขาก็จะขายแล้วเอาเงินมาคืนทุกคนพร้อมๆกันปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะครับหลังจากที่เขาค่อยๆทยอยขายที่ครบแล้วเขาคืนให้ลูกค้าทุกคนปรากฏว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครขาดทุนเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าในการแก้ปัญหานะครับบางทีเรายื้ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอมันอาจจะต้องมีการตัดจบหรือการจำกัดวงของปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของประกันเราย้อนกลับมาที่ประกันนะครับตอนนี้สิ่งที่บริษัทประกันเขารู้สึกว่าเขาต้องการตัดจบคือกรมธรรม์ประเภทนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาตัดจบไม่ได้มันเป็นเรื่องเงื่อนไขของกฎหมายที่ตอนนี้กำลังโต้แย้งกันระหว่างบริษัทประกันกับคปภซึ่งตรงนี้ผมไม่อาจก้าวร่วงเพราะคดีอยู่ในศาลแล้วก็ปล่อยให้ศาลพิจารณาตัดสินว่าสุดท้ายทำได้หรือทำไม่ได้แต่ทีนี้เรามาลองดูหน่วยงานกำกับของรัฐนะครับก็คือทางคปภเนี่ยว่าคปภเนี่ยมีทางออกอะไรไหมบริษัทประกันมีทางออกอะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขามีทางออกก็คือว่าต้องให้บริษัทเนี่ยยุติกิจการไปเลยเอาพูดแบบดูโหดนะแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็นการตัดจบที่สวยงามต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถึงสุดท้ายตอนนี้ถ้าคุณไปบอกเลิกกรมธรรม์เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายลูกค้าหลายคนก็ไม่ค่อยมั่นใจการทำธุรกิจของคุณแล้วก็อาจจะไม่ทำประกันกับคุณขอความเชื่อมั่นเนี่ยธุรกิจประกันเนี่ยสำคัญสุดคุณอาจจะเสียความเชื่อมั่นจุดนี้เพราะฉะนั้นคุณถอนตัวไปเลยถามว่าถอนตัวตรงนี้มันดียังไงเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้ากิจการเจ๊งแล้วมันไปกองทุนปัญหามันตามมาเยอะแยะแต่ถ้าเรามามองภาพของกิจการประกันตอนนี้นะครับเรามองง่ายๆน้องก่อย่าในบริษัทหนึ่งมันมีกรมธรรม์หลายประเภทนะครับเราพูดถึงว่าเราแบ่งประเภทแล้วกันเป็นประเภทที่เป็นโควิดกับประเภทนอนโควิดคืออื่นๆที่เหลือประกันบ้านประกันรถตอนนี้กรมธรรม์โควิดเนี่ยมันเหมือนเป็นหนี้เน่าอ่ะถ้าพูดแบบภาษาแบบบ้านๆเนี่ยเป็นหนี้เน่าทุกคนไม่อยากรับแต่ไอ้กรมธรรม์ประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับมันยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่มันอัตราส่วนอะไรต่างๆที่ดีอยู่พอเวลาการปิดนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าอยู่ๆคุณจะปิดแล้วก็ตัดจบมันจะไม่เหมือนถูกสั่งปิดนะคนจะปิดประกันได้เนี่ยนะครับต้องทำแผนเสนอกระทรวงการคลังนะครับเสนอผู้ปิดเสนอบอร์ดคปภ.ทำแผนไปนะครับซึ่งทำแผนเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาลูกค้าโควิดยังไงเขาจะจัดการยังไงกับพอร์ตลูกค้าที่เป็นประกันตอนโควิดถ้าเป็นประกันโควิดนะครับถ้าคุณตัดจบเป็นผมก็จะบอกว่าคุณคืนเบี้ยเขาเต็มจำนวนแล้วคืนทันทีภายใน15วันอย่างเงี้ยหรือ30วันอย่างเงี้ยจบเห็นไหมว่าลูกค้าเทียบแล้วลูกค้าไม่ต้องไปยื่นกับกองทุนแล้วบริษัทคืนไปให้เดียวจบแล้วแถมได้คืนเต็มจำนวนด้วยหลังจากนั้นคุณจะไปหาประกันที่ใหม่ๆก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับแต่คุณได้จบไปแล้วการโควิดอย่างน้อยเนี่ยเจ็บตัวน้อยกว่าที่ไปที่กองทุนแน่นอนนะครับส่วนถัดมานะครับที่เป็นประกันประเภทนอนโควิดกองประกันประเภทอื่นๆนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีขายไปให้บริษัทประกันอื่นนะครับหรือไปให้ใครเนี่ยนะครับรับประกันต่อเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะถูกโอนจากที่เก่าไปยังที่ใหม่ก็ยังได้รับความคุ้มครองนะครับไอ้มันก็จะวินวินกันคือคนที่เอาประกันโควิดโอเคคุณไม่รับความคุ้มครองก็จริงแต่ตอนนี้คุณได้เงินคืนครบส่วนคนที่เป็นประกันประเภทอื่นคุณก็ไปอยู่ที่อื่นพอไปอยู่ที่อื่นปั๊บมันก็โอเคอ่ะคุณก็ได้รับความคุ้มครองหรือถ้าคุณบอกว่าฉันไม่อยากไปฉันไม่อยากย้ายฉันขอยกเลิกแล้วขอเงินคืนเต็มจำนวนก็ทำได้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยผมดูแล้วละกันนะส่วนตัวละกันว่ามันเป็นความเห็นที่ไม่รู้จะดีไม่ดีแต่มันเป็นทางออกที่มีในทางกฎหมายละกันว่ากฎหมายสามารถทำได้แล้วบริษัทประกันเนี่ยก็น่าจะลองพิจารณาคปภ.ก็ควรจะลองคิดดูประมาณนี้ครับ
ค่ะในทางการปฏิบัติแล้วถ้าสมมติว่าเลือกทางที่ดร.พีทบอกนะคะก็คือยุติกิจการไปเลยเนี่ยมันทำได้ ง่ายขนาดนั้นไหมคะหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเนาะเราจะตัดสินใจที่จะยุติกิจการที่ตัวเองทำมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโหเรามีความหวังกับธุรกิจนี้แต่อยู่ดีให้ยุติกิจการไปเลยเนี่ยค่ะในทางปฏิบัติมันทำได้ไหมหรือมันดีกว่าการที่เราทู่ซีทำต่อไปและสุดท้ายไปไม่รอด
ผมว่าถ้าน้องก่อย่าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทประกันที่ปีที่เกิดวิกฤตเขาบอกว่าเขายอมจบดีกว่าถ้าถามผมนะส่วนตัวนะไม่อย่างนั้นจะมีข่าวหรอครับเมื่อวัน2วันนี้เนี่ยก็มีข่าวบริษัทนึงเนี่ยเสนอบอร์ดเพื่อขอยุติกิจการ
ค่ะ
เพราะเขารู้ตัวแล้วน้องก่อย่าเหมือนคนไม่รักแล้วอ่ะจะยื้อให้รักต่อไปก็ไม่รู้จะยื้อยังไงต่อถ้าถามผมนะนี่แบบพูดแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำต่อไปเนี่ยก็มีแต่จะเจ๊งแล้วนักธุรกิจทุกคนน้องก่อย่าเขามองถึงผลประโยชน์อยู่แล้วล่ะส่วนตัวนะว่าไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของลูกค้าผลประโยชน์ของลูกน้องทุกคนนะทุกคนอยากหาทางออกที่ออกไปแล้วเจ็บตัวน้อยที่สุดจะบอกว่าตอนนี้เขายุติกิจการเราไม่เจ็บตัวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะทุกบริษัทเนี่ยขาดทุนแล้วไอ้ของเก่าๆที่เคยทำมาเนี่ยเอามาชดใช้จนหมดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทประกันเนี่ยที่เขาไม่อยากปิดกิจการเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าใบอนุญาตเนี่ยมันมีค่าเพราะว่าตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้แหละที่คปภ.ไม่ออกใบอนุญาตประกันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมาทำธุรกิจประกันใหม่เนี่ยทำไม่ได้นะทุกวันนี
้
ในอดีตที่ผ่านมาใบอนุญาตเนี่ยมันเลยมีมูลค่ามากนะครับแต่ถ้าถามผมตอนนี้จะให้ใครมาซื้อใบอนุญาตต่อมีใครจะซื้อไหมผมก็ยังมองไม่ค่อยเห็นว่าใครจะกล้าเข้ามาเสี่ยงซื้อนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันมันแข่งขันกันสูงแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดวิกฤตหนักๆแบบนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อนะส่วนตัวแล้วกันเชื่อส่วนตัวว่าบริษัทประกันที่เขารู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาดูแล้วว่าสุดท้ายเขาจะถูกสั่งปิดกิจการเนี่ยเขายอมปิดเองนักวันนี้ดีกว่าถูกสั่งปิดเพราะถูกสั่งปิดนะลูกค้าโอนไปกองทุนนะแล้วคนไม่ได้เงินจากกองทุนเนี่ยยังสาปแช่งกลับมาถึงที่เจ้าของบริษัทเดิมด้วย
เสียเครดิตมากเลยเน
า
ะ
เสียเครดิตมากแต่ถ้าคุณปิดวันนี้เนี่ยคุณคืนเงินตอนนี้ถามว่าโดนด่าไหมโดนด่าแหละแต่ผมเชื่อว่าโดนด่าน้อยกว่าตอนที่เงินไปกองทุนแล้วอันนี้ส่วนตัวแล้วกัน
ค่ะต้องเรียกว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะถ้าแบบเป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึงค่ะให้ดร.พีชถอดบทเรียนนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยประกันเจอจ่ายจบมันสะท้อนอะไรบ้างคะแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากกรณีนี้บ้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งคือประชาชนก็มองว่าบริษัทประกันเนี่ยจะเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวเลยหรือไงคือตัวเองอะคำนวณผิดพลาดเองแล้วก็เลยมาโยนความผิดหรือว่ามาโยนแบบให้ประชาชนจะต้องแบกรับแทนเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคะสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจประกันภัย
ครับโอเคจริงๆคือต้องบอกงี้ก่อนในฐานะส่วนตัวเลยแล้วกันผมก็ไม่ได้ทำงานในธุรกิจประกันภัยโดยตรงแต่ถามว่าผมเคยทำงานทั้งประกันชีวิตประกันวินาศภัยเนี่ยอยู่มานานหลายปีเพราะฉะนั้นมีเพื่อนฝูงแต่ตอนนี้ผมเนี่ยจริงๆในฐานะที่ถือกรมธรรม์โควิดอยู่ด้วยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับผมมองเป็น3ส่วนนะครับบทเรียนนี้อันดับแรก1คือตัวประชาชนนะครับตัวลูกค้าทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจประกันเนี่ยนะครับไม่ใช่การบ่อนการพนันแล้วคุณมาซื้อประกันแล้วเฮ้ยคิดว่าฉันจะติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้คือตอนนี้มันเกิดภาพอย่างนั้นแล้วมองว่าบริษัทประกันเนี่ยตัวบริษัทประกันเนี่ยกำลังเอาเปรียบแต่ถ้าคุณไปเข้าใจนะครับธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะครับอัตราเบี้ยผลกำไรทุกอย่างเนี่ยคนที่อนุมัติมาเนี่ยคือคปภ.คือหน่วยงานที่กำกับดูแลถ้าเราไปถอดดูจริงๆเนี่ยตอนที่เขาเสนอสมมติฐานเนี่ยนะครับว่าประกันโควิดเนี่ยจะกำไรเท่าไหร่เนี่ยเขามองว่าจะกำไรประมาณ 5% นะครับแต่โอเคอันนี้คือสิ่งที่เขาคำนวณผิดพลาดแล้วอยากให้เข้าใจมุมมองของการทำประกันนะครับว่าประกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนโชคดีช่วยคนโชคร้ายคนโชคดีจริงๆคือฉันไม่ติดเนี่ยฉันคือคนที่โชคดีประกันโควิดเนี่ยนะฉันไม่ติดใช่ไหมพี่คนที่โชคร้ายคือคนที่ติดเพราะฉะนั้นไอ้เงินของเบี้ยประกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะไปจ่ายให้กับคนที่โชคร้ายก็คือคนที่ติดโควิดเพราะฉะนั้นเงินที่เอามาจ่ายให้กับคนที่ติดเนี่ยไม่ใช่เงินของบริษัทประกันนะครับแต่เป็นเงินของลูกค้าคนอื่นบริษัทประกันเพียงแต่มาทำหน้าที่ตัวกลางแล้วก็กินส่วนต่างต้องบอกนี้นะครับเป็นคนที่บริหารความเสี่ยงแล้วก็มากินส่วนต่างณจุดนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมมองเราอยากให้มุมมองเนี่ยลูกค้าเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยมองในภาพกว้างนะครับตอนนี้กระทบไม่ได้กระทบแค่ประกันโควิดแต่คนโชคดีอื่นๆคือไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันบ้านเขากำลังเดือดร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้มองภาพใหญ่นะครับอันนี้คือส่วนของลูกค้าส่วนถัดมานะครับคือส่วนของบริษัทผมเชื่อว่าอันนี้เป็นบทเรียนใหญ่นะครับการประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาดอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกคุณเนี่ยประเมินไม่ดีพอประเมินไม่ดีนะครับแล้วการแก้ปัญหาต่างๆก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะไม่ถูกจุดไม่ถูกเป้านะเพราะก็ต้องยอมรับว่า16บริษัทที่รับประกันโควิดไม่ใช่ทุกบริษัทที่เจ๊งแปลว่าต้องมีคนที่ทำได้ดี และคนที่ทำได้ไม่ดีคนที่รู้ตัวเองว่าฉันรับประกันโควิดได้เท่าไหร่คนที่ไม่รู้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทที่ทำผิดพลาดเนี่ยผมว่าคุณก็ต้องรับบทเรียนไปไม่ว่าจะเจ๊งจะถูกปิดกิจการหรือคุณควรจะขอปิดกิจการตัวคุณเองลงไปเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้คุณต้องยอมรับความจริงนะครับยอมรับพ่ายแพ้บทเรียนทางธุรกิจในครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณก็มีบทเรียนแล้วคุณก็ต้องทำไปส่วนบริษัทประกันที่ไม่รับผลกระทบครั้งนี้คุณก็จะเห็นเป็นบทเรียนแล้วว่าถ้าครั้งหน้ามันเกิดภัยที่มันอุบัติใหม่เป็น emerging risk ซึ่งเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถามว่ามันอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะน้องขอยาเราย้อนกลับไปสึนามิครั้งนั้นก็ไม่เคยมีใครคิดน้ำท่วมใหญ่ปี54ก็ไม่เคยมีใครคิดทุกครั้งเนี่ยจะมีบริษัทประกันเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วก็เจ๊งไปในหลายๆครั้งไอ้ตอนนั้นพวกใหญ่ก็มีหรือต้องเพิ่มทุนครั้งนี้ก็มีเพราะฉะนั้นบทเรียนมันมีมาให้เห็นเสมอเพียงแต่ว่าแต่ละบริษัทประกันคุณได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ฝากแล้วกันในเพื่อนฝูงที่ทำอยู่บริษัทประกันอันดับสุดท้ายนะครับในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลเลกูเลเตอร์อย่างที่บอกว่าคุณทำทั้งหน้าที่กำกับและส่งเสริมธุรกิจในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในทางธุรกิจเนี่ยนะครับอยากให้ผมเสนอว่าขอให้คุณมองให้รอบด้านนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ที่กระทบไม่ใช่แค่คนเอาประกันโควิดคนเอาประกันอื่นๆบริษัทประกันกองทุนประกันนะครับอู่คู่ค้าต่างๆได้รับผลกระทบด้วยนะครับและไม่ควรจะปล่อยให้วิกฤตนี้ยืดเยื้อเกินอันนี้เนี่ยเรารู้สัญญาณมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมปีแล้วที่มีบริษัทหนึ่งพยายามจะเลิกเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเริ่มเห็นสถานการณ์หรือ forecast ได้แล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาผ่านมาจากกรกฎาคมถึงตอนนี้ 6-7 เดือนแล้วนะครับมันยังดูไม่เหมือนปัญหาจะยุติมันกลายเป็นมีบริษัทปิดเพิ่มมีการฟ้องร้องผมยังไม่เห็นโซลูชันหรือแนวทางที่จะแก้ปัญหาในตอนนี้เลยอยากให้ถอยนะครับคือยอมรับแหละคุณเป็นหน่วยงานกำกับแต่บางทีเราก็ต้องลดความที่แบบอยากจะต่อสู้กันแล้วกันเนาะเราผมมองว่าคออย่าเป็นศัตรูกับใครไม่ว่าจะเป็นกับชาวบ้านหรือกับบริษัทประกันทุกคนอยู่ในธุรกิจเดียวกันแล้วคุณเป็นคนกลางคุณต้องพยายามหาทางไกล่เกลี่ยทั้ง2ฝ่ายให้มันยุติกันได้นะครับส่วนเรื่องการฟ้องร้องก็ลองหาทางคุยกันดูสุดท้ายจะคุยกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมมองว่าทุกการฟ้องร้องอ่ะมันสามารถเจรจาหรือมันทำอะไรกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถอยกันคนละก้าวนะครับแล้วมองภาพใหญ่นะครับในจริงในจุดนี้เนี่ยคือฝากถึงทุกฝ่ายทั้งประชาชนบริษัทแล้วก็หน่วยงานกำกับนะครับเราถอยออกมาแล้วก็ค่อยๆมองภาพรวมอย่าเอาอารมณ์หรือเอาอคติว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นธรรมนู่นนี่นั่นไม่เป็นธรรมกับคนเอาประกันโควิดตัวผมก็ประกันเอาประกันโควิดเหมือนกันแต่ผมก็ทำประกันบ้านประกันรถถ้าบริษัทที่ผมทำอยู่ต้องเจ๊งไปประกันบ้านรถผมก็ไปด้วยผมก็รู้สึกไม่สมใจเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายประมาณนี้แล้วกันครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดร.พีทก็ครบถ้วนในทุกประเด็นนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ยังมีข้อเสนอรวมทั้งสิ่งที่ทั้งผู้เอาประกันภัยบริษัทประกันภัยแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลได้เรียนรู้นะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้วันนี้ก็ขอบคุณดร.พีทมากเลยที่มาเล่าให้เราฟังและทีนี้คงจะต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของบริษัทประกันภัยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเพราะว่าโควิดแม้ว่าจะดูเหมือนจะใกล้จบแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จบสักทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณดร.พีทมากเลยที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่